Mil-ġdijt jina Sergio Grek nsellmilkom nilqakom għal programm ieħor minn din is-sensi la storiċi l-istazzjon huwa 103.7 Campus. Grazzi li mil-ġdijt set qattaw din in-nofsija fil-kumpanija tagħna. Llum xtaqt nlaqgħakom mal-professur Franz Ciappara li nistgħu ngħidu ispira għad mhux ħażin anki ta' studenti biex jażlu dan is-suġġett tal-istorja u r-riċerka. Apparti minn hekk huwa lettur fil-Faculty for the Built Environment hawnhekk fl-Università ta' Malta, rebaħ il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb fil-kategorija ta' riċerka u lejn tmiem is-sena 2024 rebaħ ukoll l-aħħar edizzjoni tal-Established Research Awards tal-History Awards organizzati mill-Malta Historical Society. Issa flimkien anki miegħu niskopru l-pubblikazzjonijiet u l-interessi tiegħu. Fil-fatt, Franz, tippermettili naħseb, l-ewwel mistoqsija li nħobb insaqsi anki lill-mistiedna tiegħi x'ħajrek għall-istorja, x'ġibdek għall-istorja, lix inti tal-limni żgur, naħseb aħna qegħdin f'pajjiż fejn kulħadd jgħidlek x'se tagħmel bl-istorja u nimmaġina anke fit-tfulija tiegħek din il-mistoqsija kienet qamet.
Ħanajlek jiena kont imur il-liċeo. L-ewwel sentejn ikollok il-history bil-fors. Imma dejjem kont ngħid imma dawn il-kotba li għandna tal-history, dawn kif jiktbuhom. U dejjem xtaqt li forsi xi darba niktab wieħed jiena, fil-form tri għażilt il-history. U bdejt insib li jiena fil-history qed immur tajjeb, fimt? Sal-form 5. U mbagħad għamilt tħallt il-training college, għażilt il-history ukoll. U mbagħad għamilt il-BA, ma dejjem history, fimt il-PhD, dejjem history. Inħossni qed iżi ġifieri at home meta niktab din l-istorja u nieħu pexxir ukoll. Għax jiena għandi din idea. Aw ħafna kwalitajiet ta' storja. Jekk wieħed jinna jikteb kemm hemm niċċex fir-raħal, malar jgħidlek li dik hija storja, imma l-istorja tikollha kuntest. Jekk ma ddaħħalix dik f'kuntest inti dak mhix storja, tifhem, ħadkun storja mingħajr storja dik, kif isejħula, tifhem? Jien dejjem xtaqt li nikteb xi ħaġa li tinteressa lin-nies. Xi ħaġa li jinna fil-li hija importanti fil-ħajja tan-nies. Mela mhux beda, mhux meta beda l-gazin tar-raħal, imma meta beda, meta bdiet l-iskola primarja. Dik ferm aħjar, mhux qed ngħid illi l-gazin tal-banda mhux importanti, imma kemm aktar importanti meta bdiet l-iskola primarja. Ħallu mbagħad niġu għallum illi t-tifel ta' Ġanni li bih il-ħaxix laħaq avukat. Minn hemm tittibda, ara jiġifieri u din il-kwalità ta' storja tant togħġobni jiena.
Is-sinti speċjalizzajtu xek fis-seklu 18 iva. Fost l-interessi tiegħek. Għaliex dak iż-żmien partikolari?
Iva, dejjem kont interessat jiena fil-Rivoluzzjoni Franċiża. Fimt? Kif kienet Malta involuta f'din ir-rivoluzzjoni? Meta Napoleon ġie Malta x'għamel? Imma mbagħad studjajt ukoll is-seklu 18 jiġifieri f'ħafna aspetti tiegħu. Mela kinti ħad studja l-familja, kinti ħad studja jennaf il-pozizjoni tal-kappillan fir-raħal. Jekk kinti ħad studja per eżempju l-Illuminiżmu. Kien hawn l-Illuminiżmu Malta. Fimt? Jiġifieri dal-aspetti kollha jaġnu dak ix-xogħol qed nagħmel jiena. Imma bdejt minn hemmhekk għax kont interessat ferm fir-Rivoluzzjoni Franċiża.
Sewa, se dan fisseru vera si attwal ġranet xhur snin fl-arkivi għal ix-xikultant. Nies ma jeprezzaw iex din.
Ħanajlek Sergio, il-kittieb u solitarju, Il-kittieb qatta sigħat ġranet solitarju waħdu. L-unika ħaġa għandu li għandu il-kittieb hija li jikteb xi ħaġa u jkun hemm xi ħadd japprezza ilu. Ikun hemm xi ħadd jgħidlu tix tiġi tagħmel tok, pereżempju, tix tagħmel hekk, tix tagħmel hekk. Dak huwa apprezzament li l-istoriku jista' jieħu għax jgħid li x-xogħol tiegħi għall-inqas jien qiegħed inqatta' ħajti hawnhekk. Imma xi ħadd ieħor qiegħed japprezza dak li qed nagħmel jiena.
U ovvjament qed tittaqra l-kalligrafija xi ħaġa vera. Nixtieq ittina fil-idea anke tas-sara.
Ħa ngħidlek jiena kif bdejt jiena, jiena niftakar eżatt kif bdejt. Nagħmel ir-riċerka. Fil-BA kien hemm il-professur Vella.
Sew. Nsalmu anki
l-memorja tiegħu. L-ewwel professur tal-istorja, ġifieri da. Għalli dak iż-żmien l-università kien hemm Ann Williams. Li din ġabet l-idea li kienet qiegħda tixtaret l-Ingilterra tal-Family Reconstitution. Jiġifieri, inti tmur issib ir-reġistri. Tara bniedem meta twielet. Meta żewweġ, kemm kellu tfal u meta miet. Tifhem dawk huma r-reġistri. U din Ann Williams daħletna għal dan l-istudju. Imma daħletna wkoll għall-istudju dellu tal-status animarum. U l-professur Vella qal li jimxu morru l-imdina għandu Ġwanna Zoppardi nsemmu l-memorja tiegħu wkoll dan hawnhekk. Ħajurina ħafna eżempji ta' dan l-status animarum. Qatt kont smar bihom dawn jiena. Dawn huma ċensiment li kien jagħmel il-kappillan kull sena nhar lejt. Meta kien jiġi biex ibierek id-djar. Imma kien ukoll jagħmel żewġ affarijiet oħrajn. Jieħu dan iċ-ċensiment. Mhux interessat kemm kien hemm nies, imma interessat illi it-tali mhux qed jagħmel il-bulettin. Allura qed tibda il-bulettin. Dan kif dal bulettin huwa antik inti, mela ma morx. It-qerru titqarben, idifhem, u dawn kien inniżolhom kollha l-kappillan. Ma kien inniżel ħafna affarijiet oħrajn li għall-social historian tant huma tajbin dawn, eh? Mela ir-raġel ta' Marija dak imsiefer qiegħed Napli, lieħor soldat, lieħor baħri, lieħor qiegħed ma' mar oħra.
Kien jidħol f'daqs ta'.
Kien jidħol tiżgur għaliex għax dak huwa status animarum tar-ruħ. Tar-ruħ. Idifhem? Jien naf dan mhux qiegħed hawnhekk dan it-tifel tiegħek, fejn qiegħed? Għamlu l-bulettin imma qabel telaq. Għamlu l-bulettin dan kien dal-affarijiet illi. U Don Juan ma kien studju tal-istatus animarum fil-faddin kienet l-ewwel esperjenza għal-Malta, għall-istudenti. U jiena bdejt ħadd status animarum wieħed tal-belt u bdejt nażaminah. Kemm hemm skjavi. Kemm hemm romol, kemm hemm tfal illeġittmi, kemm hemm hekk u hekk, kien sempliċi. Imma sirt naf permezz ta' Ann Williams li l-Ingilterra qegħdin jagħmlu dan ix-xogħol. By the way, dan ix-xogħol kien beda Franza, mhix l-Ingilterra. Imma l-Ingilterra wafqu qisu x'naqbad ngħid qisu Department Cambridge għal dan ix-xogħol biss. Iċ-ċif tiegħu kien Peter Leslett. Li kelli xortin il-taqa miegħu dan. U dan ħareġ ktieb jismu The World We Have Lost. U meta qrajtu dak il-ktieb The World We Have Lost. Għad hawnhekk ix-xogħol li għamilt jiena qalbi jgħid dan ma jiswa xejn. Ma jiswa xejn. Għax bl-ideat li sibt, bl-analiżi li sibt dan il-ktieb, il-perspettiva li għamil hemmhekk, ipprovajt nagħmilhom għal-Malta. U għalhekk fil-fatt oriġina l-ktieb Mariġu Malta. Fil-fatt taw l-MA, dik hija l-MA tiegħi. L-MA tiegħi għal-bidu kienet ħadkun political history, kienet ħadkun political history fl-aħħar żminijiet tal-ordni. Devem, diġa hemmhekk kont qiegħed niskopri lilni wkoll Muscat. Imma meta sibt dawn ir-reġistri ħallejt l-istorja l-antika, biex ngħidilha l-antika. U bdejt l-istudju. Nżur il-parroċċi kollha ta' Malta li kien hemm fis-seklu 18, kollha dortom dawk. Allura nara kemm kien hemm il-leġittmi, pereżempju, in-nies fejn iż-żewġu. Tifhem?
Jiġri fl-istessin qed tgħid, imma qed tikkonkludi wkoll.
Iva, dan hija d-demografija tinsiex hija numri. Hija numri. Imma mbagħad tagħmel il-konklużjoni tiegħek. Ara pereżempju. Ħafna nisa. Ikbar mill-irġiel. Din hija karatteristika biex ta' Malta biss, fil-fatt Peter Leslett seħla one a westerness type of family. Ħafna nisa ikbar mill-irġiel, pereżempju. Tifhem dik. Jew inkella l-oħra. Ħafna xebbiet, ħafna ġifieri, kwantità imma ta' xebbiet ikunu pregnant qabel iż-żewġu. Li kif ħad tagħmilha? Peter Leslett jgħid li kif tagħmilha. Ġifieri dawn il-kunċetti toħodhom minn imma, tapplikom għal Malta. Kemm kien hemm il-leġittmi? Tittar il-reġistri kollha. Tittar il-reġistri.
Ovvjament ibbażati fuq dak l-sipa xista jkun il-reġistri jew ma nżamx jew intrema.
Issa ġeneralment iva, ġeneralment ir-reġistri huma miżmumin tajba. Għaliex? Għax kull meta kien imur l-isqof jagħmel il-visti, il-vista pastorali, kien jeżamilhom dawn. Kien jeżamilhom. U ftit huma da, ftit huma dawk ir-reġistri li fihom xi nuqqasijiet, jiġifieri tista' tibqa' ċert li dawn huma awtentiċi.
Ġifieri qegħdin hemm u miġbura.
Miġbura, ħafna drabi miġbura ngħidu hekk, ħafna drabi miġbur dawn ir-reġistri.
Fil-fatt anke biex nagħtu eżempju inti pereżempju pubblikajt il-ktieb The Social and Religious History of a Maltese Parish, St. Mary's Randy in the 18th century biex nagħti eżempju anke tad-diskors.
Dan ukoll dan huwa mibni fuq hekk dan. Hemmhekk għandek raħal issa, għandek raħal. Mellek ħad jieħu l-età ta' żwieġ ħad joħodha fuq dak ir-raħal, mhux fuq Malta kollha. U din oħra pereżempju l-età ta' żwieġ. Dawn kienu jiżewġu tard kmieni. L-impressjoni li kienu jiżewġu kmieni. L-mhu veru xejn dak.
Tieħu tkisser il-miti
wkoll. Qed tkisser il-miti jew inti tieħu pereżempju l-istatus animarum u tara ta' 16-il sena ħadd mhu miżewweġ. Ħadd mhu miżewweġ ta' 16-il sena, fil-fatt l-average kienet over 20, eh? Over 20. Għaliex dawn ħadd iżewweġ inti, kif ħażomm mal-familja tiegħek? Għax imbagħad hemm miet ieħor li kissirtu jiena, il-familja kulħadd kien għalih. Inti min tixtier toqgħod mommok? Inti min tixtier toqgħod mommok ħadd tagħmel familja tiegħek għalik ħadd toqgħod. Inti fehem, ġifieri dan min ħaj iżewweġ irid ikun jaf. Illi ħajrab bil-familja sewwa għandu biex jgħixha jiġifieri fint.
Interessanti. U inti tgħid ukoll u x'hekk korreġini issa waħda mill-konklużjoni tiegħek hija li anke l-knejjes kienu tan-nies tħobb
tagħmel. Dak huwa konċett illi tant inħobbu, tant inħobbu. Għaliex jiena nistudja wkoll il-kontra-riforma. Kontra-riforma. Issa il-kontra-riforma għamlet il-Knisja parrokkjali iċ-ċentru tar-raħal. Mela kappillan u l-Knisja iċ-ċentru tar-raħal. Fil-fatt għalhekk kien ikun hemm dak id-diżwit anke l-Kunċilju ta' Trentu ma sabx kif isolvija dil-problema mal-ordnijiet reliġjużi. Dan kif hemm il-prietka fil-Knisja parrokkjali u fil-Knisja l-oħra ta' xi ordni reliġjuża hemm prietka oħra. In-nies fejn ħajmorru?
Sawa.
In-nies fejn ħajmorru? Allura kont interessat jiena fil-pożizzjoni tal-kappillan. Issa. Il-kappillan kien jingħażel beżami dan. Beżami. Alright?
Il-konkors u xejn.
Il-konkors, il-konkors. Għadhom jistgħu kollha dawn taġi fil tmur l-imdina ta' Rom hemmhekk kollha. Issa mela dan il-qassis minn Bormla. Minn Bormla.
Sawa.
Sejjer il-Rendi.
Sawa.
Sejjer il-Rendi. In-nies kif ħarsu lejh dan? Ħarsu lejh b'dak il-mod illi il-xisima, il-Knisja b'newa huma. Mhix hu bnieħ, mhix hu bnieha, dan huwa barrani dan ta'. In-nies kienu jisuh bħala barrani.
Jisu minn tixmana.
Inti minn tixmana, inti laqas il-lingwa m'għandek. Ħafna kappillani kienu jiġu mill-kottonera mill-belt. Dan jitkellem bit-ta. Bil-standard Maltese. Dan laqas il-lingwa tagħna m'għandu. Dan nitkellem bil-pulit aħna nitkellmu bil-dan hawnhekk. Ara hawnhekk tagħna. Ara ma jfattilekx tagħmilha li inti dil-Knisja tiegħek. Din bnejni aħna bnewha missierijietna, kull ħaġa li hawn hawnhekk sal-kwadri, sal-pulptu, sal-konfessinarju, għamilna kollox aħna.
Għax in-nies kienu jagħtu.
Jagħtu aħna kollox aħna, inti barrani għalhom. Ara oqwiet. Għamil il-qudiesa, il-prietka, għarar, amministra s-sagramenti u daqsek. Għarek ikun kappillanu mbagħad kif kien hemm Rendi, dunan tom mitzi. Dan hemmhekk għamil, kważi, iktar minn 40 sena. Tant mar tajjeb, sa dan kien minn Bormla ta', imma tant mar tajjeb ma' n-nies. Tant illi fis-sagristija, in-nies anke kwadru tiegħu għamlu. Għall-future memory, jiġifieri fimt. Anka x'tara biċċa mid-dar, jekk tara d-dar tal-kappellan ta' Rendi, dik għandha faċċata tanti kbira. Għax huma żewġ tidjar. Għax x'tara d-dar ta' ħdejh ħalli tiġi oħtu miż-żewġa toqgħod hemm, u anke missieru ġie hemm. Wanka meta miet ħalla ħafna legati l-Knisja. Jekk tkun mbagħad imma il-kappillan xwieqb ta' żejtun, pereżempju, ta' żejtun, hemmhekk fejn il-kappillan kien jef konfront ma' n-nies, in-nies għalqu l-Knisja.
Ekku.
In-nisa ġewwa u l-irġiel barra.
Għandi l-kwistjoni xek mal-konfretar nita.
L-aktar mal-tastagrament l-aktar, tifem?
Ekku.
L-isqof għallu t-mur ximmek, l-isqof labini, u mar imma. Kine manka minn tafallu ġebel, man tafallu ġebel, fil-fat baqa, biex dan marru ma biex jappella, miet immek, u l-isqof kellu jġib il-kappillan tal-imqabba, għalli għamela ta' kappillan. Intifem, ġifiri kienem, jew inkellek inti tkun xi krispo ta' bormla, malar issib xi karta mal-bib sur kappillan. Jew tbiddel ħajtek, jew inkella ħan ibatuk għandi xjaten, eh? Intifem, kienem kienu għax in-nies, il-knisa kienet kollox għalihom, għaliex.
Ġifiri din l-idea li l-kappillan kien b'saħħtu fil-parroċċa tiegħu, l-ispeċi jisu l-isqof tal-post li kellu jinnaf.
Jiena l-eżempji li hemm fis-seklu 18 huma ċari dan. Għax biex wieħed u tnejn dawn hemm kwantità ġifieri, kwantità jenna fil-kappillan ta' Bormla ta' ħal-qormi, Palma. Dan rrid inneħħi il-Presbiterju. Fejn kollna nitqarbnu qabel, ma nafx tiftakarx. Immek, tifhem, l-isqof labini fitra l-batlu qallu mala dawk tiegħek, dawk mhix tiegħek, dawk tan-nies. Għax il-knisa kienet kollox, il-knisa kienet ċimiterju fejn hemm mitfunin l-eżis tiegħek hemmhekk inti. Intifhem. Il-knisja kienet ukoll il-klabb għaliex, il-fratellanzi, għax inti għandek il-xismu, l-artali kollha kienu ta' fratellanzi. Mela hemmhekk niltaqgħu, għalhekk dawn kollha indurati u l-kumplament, għax in-nies kienet tħoss. Mela immaġina inti wara ġimgħa xogħol, Ġanni u Pawla immorru l-knisja u jisimgħu dak il-kant sabiħ, dik ir-rieħa tax-xemat, tal-inċens. Imdawrim dawk il-kwadri, il-mara naħseb tajlu, Paul, għawedin il-ġenna. Wara dik il-ġimgħa, biex ħommu r-rieħa tagħu jintnu, hawnhekk il-ġenna jdin, dik kienet tagħhom dik, il-knisa kienet tagħhom dik. Intifhem?
Ovvjament trid insemmi wkoll inti pereżempju l-interess tiegħek f'Mikel Anton Vassalli u Nicolò Muscat dawn iż-żewġ karattri vera li jfakruna fl-enlightenment, mhux qed insib il-kelma Maltija freely. U dan l-enlightenment u anki suġġetta diversi papers u kodba bħal the Roman Inquisition. In Enlightened Malta, Enlightenment and Reform in Malta, fejn anki hawnhekk ovvjament tivvalorizza is-sem ta' dawn iż-żewġ personaġġi u personaġġi oħrajn Maltin li wkoll infatmu vera minn dar ħsieb tar-Rivoluzzjoni Franċiża.
Jiena interessat kif għatlek fil-bidu interessat fir-Rivoluzzjoni u fil-Illuminiżmu wkoll sewwa. Allora kien hawn jinnaf ripples sal-lanqas imbagħad ta' dan il-movement kbir Malta tal-Illuminiżmu xiftit kienaw. Ma kienx hawn il-Illuminiżmu kif kien hemm fi Franza, pereżempju, imma kienaw. Kellek il-Mikel Anton Vassalli, pereżempju, fl-edukazzjoni. L-edukazzjoni, tifhem? Kellek ukoll imbagħad semmejtu inti wkoll il-Nicolò Muscat. Li dan ma tantx magħruf miskin, kif ikun ixtieq li xi darba xi ħadd jagħmellu monument dan ir-raġel. Dan kien l-ewwel avukat ġenerali f'Malta. Kien uditur ukoll, ġifiri kunsillir tal-xismu għaw, tal-Grammastru, illi kellu din l-idea miex tiegħu, l-idea kienet mal-Ewropa kollha, l-idea tal-Illuministi, illi tifret l-istat mill-Knisja. Issa jekk kien hawn xi pajjiż l-istat u l-Knisja jew inkella l-Knisja kellha ħafna power, kienet Malta dak. Allura beda dal-moviment. Qabel Muscat beda dal-moviment. Per eżempju, jenna f'iżmien Pinto, it-twaħlu dawk il-non-godi immunità ekklesjastika. Immek diġa ħadni la biċċa l-Knisja, it-tifem? Fil-1777 sar il-Konkordat u biex issir qassis inti il-patrimonju ħajkun ikbar. Allura iktar diffiċli għalik biex issir qassis, mara n-numru ta' qassisin ħajonqos. It-tifem? Dan kollu kien Illuminiżmu jew kellha Catholic Enlightenment ngħidulu, għandi paper fuq din jiena, Catholic Enlightenment. Imma mbagħad meta ġie Muscat. Imma kienet xi ħaġa serjissima, serjissima kienet, għax dan billi kellu dis-saħħa kollha, għax il-supportijat mill-Grandmaster Rowan, dan ma kien jibża minħadd. Mill-Ingwistitur, żgur ma kienx jibża. Mis-Segretarju tal-Istat tal-Papa, żgur ma kienx jibża. Mill-Papa, żgur ma kienx jisma. Tant il-ġi mlaqam l-għadu tal-Papa dan. L-għadu tal-Papa. Għaliex tant għamme pressjoni fuq u Piju Sitta dan, pressjoni fuq il-Grandmastru, illi ġalu ikkeċċieħ. Il-Grandmastru Rowan għallu mhux ħan keċċieħ minn Uditur minn Avukat ġenerali, imma ħan eżiljah u ħan ibatu Napli. Vera mar Napli dak, imma dan mar bruxmata ta' dokumenti. Marant il-re, marant il-Foreign Minister Ektin. Allu għara, għallu situazzjoni jekk wekke da Malta ta'. Allu hemm l-Ingwistitur, allu rridu narox namlulu. Allu malajr, allu għax ħannibel. Diġa daħal fil-port, eh? Diġa daħal fil-port? X'eżil, ma kienx eżil juda, no mar immek biex iġib lajnuna. Fil-fatt ġie wara lura, is-Segretarju tal-Istat qal ma naħsibx li għandna l-fejn nibżgħu, għax dan huwa għadu tal-Papa u l-Grandmaster mhux ħajja jpoġġih fejn kien. Fil-fatt meta ġie, sa banda tistennieh. Marant il-Grandmastru, reġa sar uditu għaw Avukat ġenerali, u din baqa sejra kważi 10 snin li ġlieda. Tittara kulittra, per eżempju, minn għaw salħajt li kien jiktab Muskat. Lil-Papa ta' dan ta'. Lil-Papa. U lil-Lisqof.
Kien jistimmaġinaw.
Ta' jisklu, ta' fis-seklu 18 ta'. U lil-Lisqof kien jitkellem miegħu. Very openly. Kien hemm wieħed bidwi, per eżempju, kellu biċċa raba tal-Knisja. Ma kienx qed iħallas qbiela. U l-isqof tellgħu l-qorti, għaliex l-isqof kellu l-qorti wkoll. Tellgħu l-qorti. Biex iħallas. Biex iħallas. Il-bidwi marant Muskat. Għax kien jaf li Muskat ħajjiddefendih. Muskat marant Labini. Għallu dak mhux affari tiegħek, eh? Għallu inti m'għandix taqsam maqbiela u maraba u hekk, għallu dak mhux affari tal-Knisja dawk. U reġa' mallura l-Kastellenija, l-Qorti. Tifhem? Wara ftiġi seftur tal-isqof Labini, għallu isma' għallu fuq dak, għallu l-isqof taħ 7 snin ta' biex iħallas. 7 snin. Ħafna 7 snin jiġifieri. Qabeż Muskat għallu murrajt. Lill-isqof. Illi dik id-diskursata li għamilna, jena u, ma fehm xejn minna. Xejn ma fehm minna. Dik miex affari tiegħu, u allura ma jistax jidher qudiem il-qorti tal-isqof, ma jidher qudiem il-qorti tagħna. Kienu dawn il-kwistjonijiet jiġifieri Malta, l-Illuminiżmu kien hawn ta' biex ma kienx hawn. U semmejt l-Inkwiżizzjoni inti fl-aħħar ta' żminijiet hawn dak l-aħħar 50 sena, l-Inkwiżizzjoni kienet iktar forma ta' qrar ta' jiġifieri ta'. Forma ta' qrar, kien hemm inkwiżituri anke qasbis tortura ma kienu jagħtu. U jien naf inti tmur itqer għand il-qassisu tgħidlu li qatt kont inkwetatu qatt li Alla mhux ġust. Kien jibgħatek għand l-Inkwiżitur, tgħid l-Inkwiżitur, tgħidlu kont irrabjat u l-kumplement, mhuriet laqgħa. Għajt ir-Rużarju, għajt ir-Rużarju s-sibt għal daw sentejn. Li r-Rużarju kien jgħidu kull jum in-nies jiġifieri. Jiġifieri jiena interessat f'dik il-ħajja tan-nies, għax kif għatlek jiena mhux interessat fil-kavalliri u fin-nobli u hekk, imma Pawlu tal-ħaxix u Ġanna il-Furnara, dak fejn kienu jiżewġu dak? Kemm kienu jħobbu għal il-Knisja dawk? Kienu jirrispettaw l-kappillan u koffari dawn huma it-temi tiegħi.
U dawn it-temi għandek iċ-ċans ukoll ngħidlek li toħroġ ma x'inti wkoll xek l-editur tal-Journal of Baroque Studies. Li naf li rnexxa wkoll dan il-proġett u hemm anke xek udjenza internazzjonali wkoll.
Iva, jibu fih dak, dak irnexxa dak il-ġismu dak il-ġernel, jibu fih ħafna nies mhix minn Malta biss, mill-Italja, minn Franza, mill-Kanada, mill-Amerika, minn Iżrael dal-aħħar u l-kumplement, jiġifieri hemm dan l-interess. F'dal perjodu wkoll.
U naħseb huwa interessanti u vera li isek qatt ma tgħid l-aħħar kelma dejjem tibqa' ssib temi, dejjem tibqa' ssib possibiltajiet.
Dejjem ssib nies jiġifieri minn hemm ħajktib lek hekk minn hekk għalkemm huwa barokk jiġifieri il-ċank tiegħu ħafna drabi tkun fuq il-pitturi u affarijiet hekk jiġifieri.
Għaxum bat ovvjament, naħseb ikun hemm ċerti linji wkoll. Irid insemmi wkoll però kien hemm suġġetti oħrajn, pereżempju bħall-korpi santi m'għandix ħafna ħin, imma dan huwa wkoll wieħed mis-suġġetti wix hekk li.
Il-korpi santi dak hija biċċa mir-reliġjożità tan-nies, jiġifieri.
Il-fatt, fċerti parroċċi għadek is-sejpu kol,
fawdex
naf li għadhom anki jamnulom il-festi.
Il-festi, kol, iva. Din kienet karakteristika ta' Malta, li kul-knisja, jekk istajkun, kienet tagħmel dal-korp sant. U tant kienet, n-nies tant kienu akkaniti għal jihdane, jinnaf per eżempju, wieħed Assis, sammut minn ħażebbuġ, kien qed Ruma u bad korp sant, li l-situ toqgħod ħallija, biex imbagħad toħodha joħdu ħażebbuġ. Imma din situ ħallitu ħallija. In-nies ta' ħażebbuġ ħajbqgħu jittewbu.
Ġifieri dawn x'kienu eżatt, kienu jixtru ħanajtek il-fdalijiet
tal-ewwel
insana x'kienu dawn.
Dawn kienu jkunu x'isimhom ma' Adam li suppost huma tal-qaddisin. U mbagħad iġibuhom hawnhekk jagħmluhom libsa, ġifieri libsuhom u hekk, jaqduhom u hekk. Imma li kont ħanajlek jiena in-nies kienu favur li jkollhom il-korp sant tagħhom. Din minn għalija ħatħalli ħallija. Grupp ta' nies telqu minn ħażebbuġ. Immexxin miwieħed buħaġar li kien jiġiħu l-pittur buħaġar. U dawn kienu armati, armati fl-istess min kien jgħid pereżempju biċċa ħadida li ħorb li masqa li ħorek, suppost sejrin il-belliħa. Imma on the way għaddew ħallija.
Biex iġibu.
Ġabu lil dak bil-forza. Tellaw ħattart minn ħattart għamek, meta waslu ħażebbuġ busketterija, nipen jagħtu festa kbira dan, ġifieri. Anyway, ir-reliġjożità tan-nies fiha ħafna minn dawn l-episodji interessanti ta' ġifieri ta'.
Eżatt. Aħfir li ma nistax inkompli iżjed għaliex ippreparajt diversi punti oħrajn imma il-ħin għadda, però xtaqt insemmi wkoll il-professur Ċappar anki pubblika studji anki f'rivisti ewlenin internazzjonali, journals bħal Catholic Historical Review, il-Journal of Ecclesiastical History, il-Journal of Early Modern History li dawn huma kollha marki prestiġjużi nistgħu ngħidu fil-qasam tar-riċerka. Se jkolli nieqaf hawnhekk, grazzi ħafna, Professur Franz Ċappara.
Grazzi inti.
Li kont magħna, ningrazzja wkoll il-Marka Ġus li ħaħsibna teknikament, inkomplu niltaqgħu ma' iktar nies li qegħdin jikkontribwixxu fil-kamp tal-istorika Maltija bħal-lum 80. Jina Sergio Grek, inselmilkom.